Ana Bados, ELB, Euskal Laborarien Batasuna sindikatuko kidea, egunon.
Egunon.
Azteko, zeintzuk dira bisitaren edo zeintzuk ziren bisitaren helburuak?
Helburu nagusia zen Palestinako laborarien sindikatuari gure elkartasuna eta gure babesa adieraztea, eta beste aldetik oraintze bertan onun ari da eztabaidatzen laborarien eskubideen aldeko gutuna, eta bazen ere nahi genuen pixka bat informazioa bildu laborarien eskubideen urraketari buruz, dokumentu bat egiteko gutunaren hori sustengatzeko.
Zisjordaniako baserritarren eta Gazako arrantzaleen testigantza jaso ahal izan duzue, egoera latza.
Bai, Gazan taldeko kide batzuk Gazan egon dira eta beste batzuk Zisjordanian. Gu ni adibidez Gazara ezin izan nahi sartu, ze Gazan sartzeko ere baimen bereziak badaude eta ezin duzu ala nola sartu. Eta bizitatu gara bai alde batetik Gazako laborari eta arrantzaleak, eta Zisjordanian ere badago laborari hainitz Jordaneko baiaran, Kalkiliako zonaldean, eta horiek ere bizitatu ditugu.
Zer nolako esperientzia izan duzuzuk?
Esperientzia benetan, bizitzan ahaztuko ez duguna eta gogorra. Gogorra, ze azkenean gu ohituta gaude hemengo laborariekin lan egitera, eta ikusten ditugu jada ze zailtasunak dagoen hemen laborantzan aritzeko eta nola baztertzen den sektorea hemen. Eta Palestinako egoera da benetazko laborariak dira konfliktuaren lehenengo lerroan daudenak, eta ez dute inolako segurtasunik aurrera eramateko bere aktibitatea, eta bere bizi modua beti zalantzan daukate.
Baserritar eta arrantzalekin egoteaz gain, erakunde sozial batzuekin ere egon zarete.
Bai, egon gara bildu gara bai emakumeen elkarte batekin, bai eskubideen aldeko lan egiten duten elkarteekin, baita ere informazio zuzenan saiatzen duten ematen elkarte batekin, gero egon gara ere herriko etxeko ordezkari batzuekin, beraiek ere helarazi digute zel zailtasunak dituzte okupazioaren aurrean, batez ere beraien lurrak kentzen dizkietelako, eta zenolako zailtasunak joateko alde batetik bestera, bai herri batean eta bai herri batetik bestera ondoko herrietan, zenolako zailtasunak dituzte ere laborariak beraien lurrei joan alizateko, beraiek lana aurrera eramateko, ze askotan aurkitzen dugu pareta hori herria eta nekazale lurren artean. Ez dakit zuzen zer nahi duzuen kontatzea, baina benetan badago kontatzeko,
Bai, subatzen dut egoera oso datza dela kontuen hartuta Israelgo jarrera.
Bai, gogorra da ara heltzeaz konturatzen zara oraintze bertan estatu palestinoa ezin dela eraiki. Israel denetan bada. Ikusten dituzu militarrak denetan, koloniak denetan, hor nunduzun Palestinako herri bat, goiko mendian, bauzu kolonia bat, dena kontrolatzen duena, bauzu ezia mozten dituena herriak, mozten dituena familiak, ura ere kontrolatzen dute, ehuneko 80 edo gehiago kontrolatzen du Israelek, kolonian bizi den familia bat, Palestinako familia bat, baino 7 aldiz gehiago ura badaukate, benetan Israelek kontrolatzen ditu Palestinako rekurtso iaia guztiak, eta kontrolatzen ditu nola ezia ezarri duen, ezia pasatzeko baituzu kontrolak benetan, eta kontroloiek pasatzea edo ez bertako militarrak erabakitzen du. Orduan, adibidez, laborarientzat kriston zaitasunak dakar horrek, ze eraman nahi dutenean beraien produktuak merkatu batera edo beste herri batera, militarrek erabakitzen badu ez duela pasatzen, ukanaldu hor laboraria bere produkzioa usteldu arte. Eta laborariek ezin dute ezer egin horren aurre.
Beraz, baserritar, arrantzale eta zenbait erakunde sozialekin egon zarete, eta lan hoietan Palestinako Union of Agricultural Work Committees erakunderen laguntza izan duzue.
Bai, berez, Palestinako sindikatu honek zartu zen labiak anpezinan pasaren urtean, eta hor hasi zen pixka bat prestatzen bizita, eta beraiek antolatu digute hori, bizita guztia. Beraiek egiten duten lana benetan miresgarria da, ze beraiek ere azkenean antolatua zauden momentutik Israelen mira puntuan zaude, eta sindikatuko kide askok sufritu dute Israelen errepresioa, ze sindikatuak saiatzen duena da laborarien eskubideak defendatu, eta saiatzen du laborariek bere ganatzea zeintzuk diren beraien eskubideak, ze okupazioaren aurrean lehen laborariek ez zekiten zenolako jarrera ukana zuten edo zenolako erantzuna eman zuten. Sindikatuak adibidez aurrera eman duen lan bat izan da tailerrak abokatu batekin azaltzeko laborariei ze eskubideak duten, zenolako erantzuna eman aldioten, zenbat debora ekoiztua alduten beraien urran, naiz eta kanporatzeko agindu batukan, eta laguntzen ditu rekurtso edo prozedura guzti horiek aurrera eramaiten, eta gero badaukate adibidez hazien banku bat, pixka bat beraien bertako haziak gordetzeko, ze azkenean nola Israelek kontrolatzen dituen muga guztiak, Palestinak azkenean ezin du importatu edo eksportatu ezer Israeletik ez bada pasatzen, eta hori garestitzen ditu gauza guztiak. Horrek sortzen du izugarria arazoa adibidez laborarien etxaldetan, ze azkenean beraiek koizteko moduak aldatu izan behar izan dute, beraien ekoizpenen kostuak izugarri garestitu dira, eta orduan ezin dute kompetitu besteen produktuekin, eta Israelek egiten duena pentsatu aldugu behar bada Palestinako laborariek Palestinako bertako merkatuetan saldu ahalko luketela beraien produktuak, baina arazoa da Israelek badaukala eskubide osoa ekartzeko bere produktuak kolonietan ekoiztutak adibidez Palestinako merkatuetan, eta produktu horiek ezartzen ditu beti prezio bazuetan Palestinako produktuen prezioa apurtzeko, eta horrekin eragiten dio laborariei, eta azkenean ikusten duguna da laborari batek ezin duela bizi bere etxaldetik edo benetako zaitasuneekin.
Eta bildutako informazioarekin txosten bat atera nahi duzue?
Ba, hori da. Momentu honetan ari gara, ze alde batetik jaso dugu informazioa gure elkarrizketatik, eta beste aldetik ere errekuperatu dugu dokumentazio hainitz, elkarte eta sindikatu eta bar, eta hori guztiarekin prestatuko dugu txosten bat, ze aipatu dutan gutun hori onun eztabaidatzen ari dena, estatu batuetak eta Europako estatu guztiak kontra dira. Orduan guk nahiko genuke txosten horren bidez adierazi benetan beharra dagoela gutun hori onartzeko, eta laborarien ez bakarrik Palestinako laborariak baizik eta mundu osoko laborarien eskubideak babasteko.
Bukatzeko era, gaur giza eskubide nazioarteko eguna da, izuzen. Noiz iritsiko dira hoiek Palestinara?
Badakigo ez dela laizter izanen, hori palestinarrek esan digute behin eta berriz, beraiek pentsatzen dutela geroa beraiena dela, baina ikusten dutela Israelek ez duela bakerako plan bat eta ez duela bakea helburu bezala, eta orduan ene ustez BDS kanpaina babestu behar dugu, bultzatu behar dugu leku guztietan, ze modu bakarra beraien eskubideak errespetatuak izaiteko eta okupazioarekin bukatzeko da ekonomikoki mina eman Israelgo sozietate osoari, Israelgo sozietatea bultzatzeko bere gobernua, bere politika aldatzea.
Ana Bados, ELB, Euskal Laborarien Batasuna sindikatuko kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zuei, pasa egun ona.
Berdin, agur.